Soyez au cœur de l'info.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela na Dr. Bruno Chilela bokono ya glaucoma tope tension ya misu. Dr. Bruno alobi selon rapport ya OMS RDC zali mboka moko na kati ya bamboka ebele esika wapi glaucoma tope tension ya misu ezali komonana. Apesi biso pe bilembo nini elakisaka ete moto oyo azali na bokono ya tension ya misu.
Selon le rapport de l'OMS, 26 millions de personnes sont prédisposées à l'OMS. Et en général, cause de l'hypophyse, la tension à l'OMS, le glaucome, et 13 millions de personnes déjà été écouchées. Donc, en quelques mots, il y a un autre facteur de risque pour la maladie de glaucome.
Docteur Bruno, et bon, si vous avez un peu de temps, Oye ba ete kwe la kisa ete moto oyo na zali na glaucoma tension ya misu tope oyo nde zali komemangai na bokono oyo ya glaucoma.
Bilembo ezali mingi penza te parce que maladie ezali bokono moko très dangereux parce que zala na bilembo te na bato ebele peut-être mpona ba oyo bamona yango deja na famille babela yango na famille. La Minganga te conseille à à chaque deux ans, ce qui papa n'a eu à la maladie, ce qui maman n'a eu à l'ango, à ta ce qui au qui est l'autre côté, mon coussaté, mis sur n'aille au mon amalam, mon pembe, n'a moussika, qui n'a qu'est pas Minganga, ou à ta la ce qui maladie si bandi. N'a pas te belle, il est mouise à la raté. Mais na expérience n'a dit ça, te constater que il est moumingi au commona moutou. Aujourd'hui, la terre est concentrée dans le sambo, moni moi na yemi sezo koya. Attends, ce que ça concentré, c'est de temps en temps, dans le vin à l'opoto, l'armoiement. Donc, moni ma yemi se tongi na misu, et ça déjà moko a dilembo, na o Italie, malade et tout comme, dilembo moussou, c'est ali moukousa. Et ali moukousa, pour constater début à glaucome, aujourd'hui, mon amalam, mais tu as l'habitude yako. Il y a beaucoup d'amis, mingi, ils ont mon ami, ils ont fait la moukousa. En dehors, il y a moukousa, ils ont fait la bozangi pongi, ils ont fait la bozangi pongi, ils ont fait la mingi. Ça m'a dit, ils ont fait la mingi, na bozangi pongi, ou insomnie, to bengi, insomnie, au kembe, tout ce que la mouki, na boutou, pongi, ils ont ressuscité. À partir de 10 heures, au kembe, au lala, 10 heures, 3 heures, pongi, 4 ans, moyen au lala, ressuscité. Même si on a déjà, on a malamu pembe ni na mutika, ils a déjà bilembo ya kola kisa que maladie, ils a l'ifo kinde okutana na munga angapona kotala, ce qui problème ils a l'i, en dehors ya oana, ils a na baner tandi ou babengi na lopoto migraine, mtu pachi, omoni mtu kilo, zoka mtu pachi, ok, hôpital, pa soigne, pa sali pa examen, pas trouver que problème ils ont été. Vous avez la malaria, tension ils ont combattu, tension artérielle bien évidemment. Mais au moins ils ont été accompagnés à Kaka. Et on a été le col à Limbo, au Izaki, col à Kisaki, Mutazo, de la glaucome. Limbo ils ont été pendant mingité, mais au dessus tout ça col à Kisaki tellement qu'ils ont été spécialité na tout ça. Mais ça n'est pas malade, tout ça col lamba, pas malade et belo, bas ça col de la maladie ouana. Eza ba dilembo mike, mena ba tu mususu komona kaka elembo izate, mkolo mususu ala muki, lisu moko ezo mwona lisuste. Misu kushika la bongo, isa laka mkusa te, isa laka pati te, ipi misaka mai te, mwondi kaka mkolo mususu, lisu moko ekushi, war mem nyonso mibaliku.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela zali kolobela biso makambo matali bokono ya glaucoma tope tension ya misu. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tokutani mokolo mwalobi.